Tohle byla v podání Karla Kryla jedna z otázek, které si člověk může klást o Velikonocích. Myslím ale, že dnešní setkávání na vlnách Českého rozhlasu 3 stanice Vltava můžeme využít i k tomu, abychom se vrátili k jedné nedávné události. Papež Benedikt XVI. Na univerzitě v Řezně 12. září loňského roku pronesl přednášku, která vstoupila do veřejného povědomí, jako věru málo která univerzitní přednáška. Popularitu ovšem získala, jak je trochu charakteristické pro současný mediální svět, spíše omylem. Titulky novin hlásaly, že papež urazil muslimy a nedlouho poté pro změnu, že papež se muslimům omlouvá. Ani jedno z toho se nezakládalo na skutečné události. Mimochodem, vybavujete si trochu tu kauzu?
Já jsem se díky té kauze dostal k tomu papežovu projevu přednášce spíš a musím říct, že vlastně to bylo pozoruhodné, že ta média to úplně zkreslila na druhou stranu, kdyby se toho nechytla, tak jako by člověk byl ochuzen o velmi zajímavý text, ke kterému já jsem se potom několikrát vrátil, takže vlastně jsem za to rád.
Já vím, že někteří z vás učinili trochu podobnou zkušenost, že na základě novinových titulků vyhledali původní text a mohli být asi překvapeni.
Já jsem byl rozhodně překvapen, protože to, jakým způsobem média, zvláště u nás, psala o tom textu, se absolutně nezakládalo na pravdě na tom textu a hlavně to často samo se sebou nekorespondovalo, takže bylo naprosto zmatené.
Poslechněme si ukázku z papežovy přednášky.
Moje myšlenky se vracejí do let, kdy jsem začal svou akademickou činnost přednášejícího na univerzitě v Bonnu. Psal se rok 1959. To byla ještě doba starých univerzitních pořádků a profesorů. Na jednotlivých katedrách neexistovali ani asistenti, ani písařky, ale vynahrazoval to velmi bezprostřední kontakt se studenty a zvláště mezi profesory. Setkávali se před přednáškami a po přednáškách v kabinetech přednášejících. Kontakty s historiky, filozofy, filology a přirozeně také mezi oběma teologickými fakultami byly velmi těsné. Jednou za semestr byl takzvaný Dies Academicus, ve kterém se profesoři obou univerzit prezentovali před studenty celé univerzity, což dávalo možnost opravdu zakusit univerzum, tedy zažít skutečnost, že i přes všechny specializace, které nás někdy činí neschopnými komunikovat mezi sebou, tvoříme celek a pracujeme v celku jednotného rozumu v jeho různých dimenzích a sdílíme také společnou odpovědnost za správné používání rozumu. Tento fakt se stával živou zkušeností.
To je jenom úvod papežovy přednášky a myslím, že pro dnešní studenty, třeba z Pražské univerzity, to může být velmi zajímavé srovnat tenhle popis s dnešním stavem.
Tak já, jelikož studuji na Evangelické fakultě v Praze, a v Praze je taková rarita, když se to porovná se světem, že jsou 3 teologické fakulty, každá v jiné budově, každá v jiné části Prahy, každá oddělená od té druhé. A tady bych to univerzum mezi těmi 3 teologickými fakultami chtěla zažít rozhodně.
Já tady studuji matematiku a tam se asi o univerzu v rámci celé univerzity mluvit opravdu nedá, ale mám takový zážitek, který bohužel předcházel vysokoškolskému studiu a to byl den otevřených dveří, který fungoval jako takové představení toho, co vás všechno čeká a tam jistý duch univerzality, alespoň v rámci té fakulty, se zažít dál.
Také to, co v tom projevu zaznívá, je to, co my můžeme znát z knih nebo vzpomínek třeba profesorů i Pražské univerzity z první republiky. V Německu nedošlo pak k tomu přetržení jako u nás, ale za první republiky s jejími profesorskými přednáškami, taky s mnohem bližším kontaktem mezi jednotlivými učiteli, mezi učiteli a žáky. Já myslím, že ta atmosféra musela být minimálně duchem podobná a to v Praze nebyly jenom několik teologických fakult, ale byly taky 2 univerzity, česká a německá. I ty se museli nějak společně snažit žít.
Když se teď zeptám profesora Tomáše Halíka jako profesora na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, předpokládám, že i vám to univerzum může trochu scházet.
No, naštěstí jsem měl možnost ho zažít mimo naši zem. Na řadě univerzit na různých kontinentech a zejména dvě univerzity, kde jsem směl krátce přednášet, Oxford a Cambridge, ty si tady zachovali skutečně něco z atmosféry těch středověkých univerzit, které byly tím kolegiem, tím společným cechem žáků a učitelů, kde skutečně na těch kolejích v tom nádherném prostředí spolu společně jedí žáci a profesoři pravidelně, že profesoři tady sedí za zvláštním stolem a ty žáci tam mohou také jako pokukovat a přát si, že jednou tam budou také stát a mít to lepší jídlo, než mají dole. Ale přinejmenším při tom stole skutečně mezi těmi učiteli každý den byla velmi živá výměna. Pak tam existují ty senior common rooms, kde tedy taky je to odstupňováno od těch asistentů a profesorů a tak dále, ale ti mají všichni tu svoji místnost krbem, kde tedy tráví určité hodiny a pí kávu a hovoří mezi sebou. A samozřejmě studenti mají taky nesmírně bohatý klubový život. A je tam řada zájmových klubů a řada diskuzí, v kterých se učí taky studenti diskutovat a tam prostě rostou ty budoucí ministerští předsedové a ti budoucí prezidenti univerzit a tak dále. Už je to často během toho studia patrné, že tam profilují osobnosti, které v těch diskusích prostě vedou, přinášejí tam nové myšlenky. A podobně třeba ve Spojených státech je taky velmi živý takový klubový život na univerzitě, kde prostě ten klub je neodmyslitelnou součástí univerzity a kde univerzita je zpravidla skutečně kampus, kde je to taková malá republika pro sebe, kde prostě ty studenti a učitelé jsou neustále mezi sebou. Vidí se v knihovně, vidí se při těch sportovních akcích, vidí se v univerzitní kapli a tak dále. Takže tohle to u nás bohužel tedy moc není. Navíc ještě učitelé většinou, aby se uživili, tak mají různé úvazky, takže utíkají hned zase na nějakou jinou školu nebo k nějakým jiným povinnostem. To je velmi smutné, ale ty kontakty, to je něco moc důležitého. Já si pamatuju, jak takhle jsem se vždycky střídal s panem profesorem Machovcem. Ve čtvrtek odpoledne jsme měli po sobě přednášku a vždycky jsme tam spolu čtvrt hodiny povídali a buď on mě nosil takové krásné protiklerikální anekdoty, z kterých jsem se velmi radoval, on si myslel, že mě pohorší nějak. A nebo přišel i s nějakým jako vážným teologickým problémem a vždycky jsme se myslím na to docela oba těšili, že tam prožijeme tu přestávku, kdy jsme se střídali v té velké univerzitní aule. Takže určitě ten kontakt je důležitý a já si myslím, že univerzita nemá být jenom jakousi továrnou na předávání vědomostí, ale skutečně tím živým společenstvím, které má ještě jiné dimenze, které pro tu formaci osobnosti člověka a jsou podobně důležité, včetně toho, aby to bylo prostředí krásné. Ten estetický prvek toho Oxfordu a Cambridge, to je něco, co má jakousi morální dimenzi. Tomáš Akvinský říkal, člověk v krásném prostředí také morálně roste. Já myslím, že prostě celá ta středověká kultura musí poznamenat každého, kdo prostě tím Oxfordem a Cambridge projde, tak musí dostat, jestli není úplně tupý a to by to taky nedodělal, tak musí dostat i určitý nátisk, že se z něho stává gentleman, že se z něho stává lady a že to znamená, že ten člověk také nasaje určitý styl chování, styl vystupování, určitý projev své osobnosti a samozřejmě to má také určitý morální prvek. Tam ten člověk není jenom člověk, který je chytrý a vzdělaný, ale člověk, který si váží toho, že patří do této skupiny lidí a ví, že to musí osvědčit i určitými mravními postoji ve společnosti.
Já bych měl otázku na pana profesora. Čím jsme tak specifičtí, že to
u nás tahle snaha o univerzalitu nebo schopnost se nějak společně scházet jaksi nefunguje nebo neexistuje. Je to tím, že nemáme ty místnosti s tím krbem.
Já si myslím, že to až je ten sekundární projev toho, že jsme to nějak necítili jako tak nesmírně důležité. Přece jenom ta česká společnost především těmi léty totality byla hrozně rozbitá, že mezi lidmi chybí takový kapitál důvěry. To, jak se stále mluví o tom, jak jsme ten ateistický národ, tak nedávno jsem se probíral s několika sociology těmi výzkumy religiozity a oni říkali, víte, tam je problém, že Češi nejenom nevěří Boha, ale nevěří nikomu. Že to velmi silně koresponduje s tím, že ten pojem víra ne nadarmo, nejen jazykově, souvisí s tím pojmem důvěra a věrnost. A mnoho lidí prostě nedůvěřuje naší společnosti nikomu. To jsou skutečně takové barometry a my jsme nejenom na tom posledním místě v té Evropské unii nebo co do té religiozity, ale taky co do té schopnosti důvěřovat sousedům, společnosti a tak dále. A to je tragická věc, protože ta důvěra je strašně důležitý prvek určitého sociálního kapitálu, bez kterého se společnost ani v té oblasti ekonomické, ani v té oblasti politické nemůže náležitě rozvíjet. A ta nedůvěra je prostě dána asi z velké části samozřejmě tím dědictvím komunismu, který ta společnost byla prošpikována všemi těmi agenty a tou paranojou, kdo koho udá, lidé si nemohli navzájem věřit, no ale za ta poslední léta asi zase nevybudovala natolik silná občanská společnost, kde ti lidé by si zájemně věřili, protože zase do té společnosti přicházejí různé jiné typy mafií a lidé si nedůvěřují z jiného důvodu, že skutečně často tady kvete zlodějna, kvete nejrůznější typ zločinu, podvodů a tak lidé mohou jaksi čerpat určité argumenty, protože si ta vrátka zavírají a dívají se prostě jenom tou špehírkou a tak dále. Takže ten prvek nedůvěry, rozbití těch přirozených vazeb ve společnosti, to s tím samozřejmě také souvisí. Konec konců, když přijete do restaurace, že jo, tak vidíte, že lidé často si rádi vyhledají ten stůl, kde jak si mohou sedět sami. Jo. A vůbec ta schopnost navazovat kontakt, pokud tedy nejsou podroušení a není to jaksi ta družnost trošku jiného, spíše obtížného typu, tak každý si hledá ten svůj kouteček a hájí si ten svůj prostor a vyzařuje spíš tu nedůvěru než důvěru.
Zpíval Pavel Jurkovič a mimo mikrofon také host našeho setkávání profesor Tomáš Halík. Sice jste ho, milí posluchači, neslyšeli, ale bylo to velmi nadšené a zapálené. My jsme celý ten předchozí blok věnovali jenom úvodnímu odstavci přednášky papeže Benedikta XVI. Na univerzitě v Řezně. Teď bychom si konečně měli poslechnout alespoň výtah toho podstatného.
Nedávno jsem četl dialog učeného byzantského císaře Manuela II. Paleologa, který probíhal snad někdy roku 1391 u Ankary. Císař vedl dialog s jedním perským učencem o křesťanství a islámu a o jejich pravdě. Chtěl bych se teď dotknout jednoho argumentu, který mě v tomto dialogu okouzlil. Zásadním tvrzením císařovy argumentace je to, že nejednat podle rozumu protiřečí boží přirozenosti. Vydavatel dialogu Theodor Kury to komentuje. Pro byzantského císaře, který vyrostl v řecké filozofii, je zřejmé, že nejednat podle rozumu protiřečí boží přirozenosti. Ale pro muslimskou doktrínu je Bůh absolutně transcendentní. Jeho vůle není vázána na žádnou naši kategorii, možná ani na rozumnost. Tady se tak otevírá dilema, které nás dnes oslovuje velmi bezprostředně. Přesvědčení, že jednat proti rozumu odporuje přirozenosti Boha, je pouze řecká myšlenka, anebo platí vždy a sama sebou. Myslím, že v tomto bodě se ukazuje hluboká shoda mezi tím, co je řecké v nejlepším smyslu, a tím, co je víra v Boha na biblickém základě. Evangelista Jan začal prolog svého evangelia upraveným veršem knihy Genesis. Na počátku byl Logos. Právě toto slovo užívá ve zmíněném dialogu i císař Manuel, když říká: Bůh jedná podle logu. Logos znamená zároveň slovo a zároveň rozum. Na počátku byl logos a logos je Bůh, říká nám evangelista. A učený císař v dialogu říká: Nejednat podle logu je protikladem boží přirozenosti. Toto zde načrtnuté vzájemné vnitřní zblížení, ke kterému došlo mezi biblickou vírou a filozofickým tázáním na rovině řeckého myšlení, je fakt zásadní důležitosti nejen z hlediska dějin náboženství, ale také z hlediska všeobecných dějin. Je to fakt, který nás zavazuje i dnes.
Posloucháme výtah z přednášky papeže Benedikta XVI. Na univerzitě v Řezně 12. září loňského roku. Poslechněme si ještě závěr.
Všichni jsme vděční za velkolepé možnosti, které se otevřely člověku, a za pokroky na lidském poli, které nám byly dány. Ale při veškeré radosti tváří v tvář možnostem člověka vidíme také hrozby, které vystupují z těchto možností. A musíme se ptát, jak je možné je zvládnout. Dokážeme to pouze tehdy, pokud se rozum a víra nově spojí. Pokud překonáme sebeurčující limitaci rozumu pouze na to, co je ověřitelné experimentem, a otevřeme rozumu znovu celý jeho dosah. Pouze tak se staneme schopnými pravého dialogu kultur a náboženství, dialogu, který tak naléhavě potřebujeme. V západním světě široce dominuje mínění, že pouze pozitivistický, tedy nenáboženský rozum a z něho odvozené formy filozofie jsou univerzální. Hluboce náboženské kultury světa ale právě v tom, že se z rozumu vylučuje božství, vidí útok na své nejniternější přesvědčení. Rozum, který je hluchý k božství, není schopen vstoupit do dialogu kultur.
A já se teď zeptám studentů, kteří jsou účastníky našeho setkávání, jak by se vám líbila taková přednáška, kdyby zazněla v Praze od některého z vašich učitelů?
Tak líbila. Na druhou stranu já se musím přiznat, že ten text samotný jsem musel číst asi 3x, abych se v tom nějak zorientoval. To znamená, že bylo by to náročné, kdyby se takhle přednášelo.
Já musím říct, že by mě to od některého z profesorů anorganické nebo analytické chemie velmi překvapilo.
Možná, že by se třeba našel nějaký politik nebo státník, který by byl schopen této tématiky, nebo ne?
No, možná by se našel, ale nevím, jestli úplně u nás. Možná spíš nějaké jiné zemi na západ od nás.
Je to otázka, myslím, že politik nebo státník by musel být opravdu člověk velkého formátu. Nedávno Vladimír Špidla vyprávěl v Akademii věd na semináři, také tam měl dlouhou přednášku, dával humanistické vize odpovědi pro budoucnost Evropy, evropského směřování, ale i na něm bylo vidět, jakkoliv, myslím, že to je člověk chytrý i s akademickou krátkou dráhou za sebou, že ten politický provoz strašně deformuje.
Já musím říct, že mi připadá takovýto způsob přístupu k víře hodně netypický, nejenom třeba pro politiky, ale právě i pro věřící lidi. Já třeba nekomunikuji tolik s učiteli věřícími, kteří by se mnou mluvili o víře, ale třeba mám mnoho známých věřících a musím říct, že od nich mnohem častěji slýchám argumenty, jakože některé aspekty víry nemůžu rozumem pochopit. A musím říct, že tohle to je pro mě vlastně na víře nebo na náboženství skoro nejodrazujícnější.
Není ten papežův důraz na rozum překvapivý i pro současné křesťany?
Tak jak pro koho? Já si myslím, že je to něco, co je hluboce zakotveno v tradici teologického myšlení, zvláště katolického teologického myšlení, protože už v patristice a ve scholastice vždycky ten dialog mezi racionalitou a těmi biblickými obsahy víry byl. A papež na tohleto navazuje a strašně zdůrazňuje to, že je třeba nové aliance mezi vírou vírou a racionalitou, mezi vírou a vědou. O tomhle tom hovořil častokrát i zesnulý papež Jan Pavel II. A oba dva zdůrazňují to, že víra bez rozumu, bez kritického myšlení může být nebezpečná, může vést k fanatismu, fundamentalismu. A na druhé straně ale i rozum, pokud se chápe redukcionisticky, jako jenom ten cynicko-pragmatický rozum, a není inspirován těmi morálními a duchovními impulzy, které vycházejí z toho odkazu víry, tak je také jednostranný a může také vést do slepé uličky. A že právě ten dialog je strašně důležitý a že je to něco, co je také typické pro Evropu, že hledáme-li toho ducha Evropy a základ Evropy, tak právě tohleto setkání víry a rozumu je důležité a já si myslím, že tam nejde jenom o to vytvořit nějakou bezrozpornou syntézu, to asi nejde. Tady právě bych vedl možná trošku i s papežem Benediktem určitý dialog. Mně se někdy zdá, že to vidí jako něco, co má vytvořit jakousi syntézu, která by byla podobná té syntéze středověké, a to já si myslím, že už nejde. Že je třeba, aby to byla taková neustále plodná polarita, aby to byl takový dialog, v kterém občas bude jiskřit, ale právě to jiskření je zajímavé. Já se domnívám, že to vůči čemu on se tam vymezuje, tak je několik věcí. Jednak je to taková iracionalita dnešní doby. Jednak je to takový ten slepý fundamentalismus, je takový ten biblický fundamentalismus, fanatismus všeho druhu. Nějaká taková příliš sentimentální víra, tomu všemu říká jasně, jasně ne. Na druhé straně se vymezuje vůči takovému postmodernímu relativismu a vůči tomu rozumu, který je chápán jednostranně jako ten vědecký rozum, který spoléhá pouze na ty věci empiricky ověřitelné a všechno ostatní tázání, to hlubší filozofické tázání po smyslu prostě vylučuje jako něco, co nedává smysl, protože to prostě nelze verifikovat tím geometrickým způsobem nebo tím způsobem science. A hledá prostě nějaké to nové spojenectví, o kterém mluví. On se ovšem vymezuje také vůči takové mystické tradici. Tohle to je vlastně ten osten v této přednášce, že říká, že prostě ta islámská tradice mluví o tom Bohu transcendentálním, nepochopitelném a že chápeme-li Boha jako nepochopitelného, nikoliv jako ten velký rozum a velký logos, takže vlastně to otevírá místo i proto, že bychom mohli připsat některé činy, které jako je třeba násilí vůči lidem, které se nám tedy zdají nerozumné, nemravné, ale které je možné ospravedlnit tím, že prostě Bůh je suverén nad vším a může prostě přikázat cokoliv. Tak tomuhle ten papež říká, ne, Bůh je vázán tím rozumem, který dal a je vázán také tou mravností sám. A říká proti tomu, že stojí tahle ta temná mystika v islámu, ale i u některých křesťanských teologů. On tam potom kritizuje i některé křesťanské teology, včetně takových významných postav, jako je blahoslavený Dan Scotus. A tady já bych trošičku polemizoval. Ona na to přišla i velmi zajímavá odpověď z toho islámského světa, nejenom ty primitivní protesty a násilí, ale takový dokument, že několika desítek předních islámských učenců, my slušně na akademické úrovně papeži odpovídají a říkají, že přece jenom tady příliš připisuje islámu jako jednu tradici, která k němu sice patří, ale není tak příliš typická. A já bych se také trošičku té mystiky zastal, protože máme-li brát Boha vážně, tak Bůh je přece jenom nakonec tajemství a ten náš rozum někdy se skutečně dostává do slepé uličky a jsou prostě určité skutečnosti života, které mají charakter prostě paradoxu a tam někde jako ten Job prostě musíme zmlknout a položit si ruku na svá ústa a říct si, no, některým věcem prostě nerozumím. A takže ten Bůh příliš jako ten jasný rozum, ten Bůh dne a racionality, to si myslím je také jedno jenom jeden pohled na věc, ale to, co zdůrazňují ti mystici a řada dalších myslitelů, že Bůh je také prostě někdy to nevystihlé tajemství a že někdy činí věci, kterým my nerozumíme a že jsou v životě věci, které nemůžeme prostě odvysvětlit, to si myslím, že také k té víře patří.
Mohl bych se k tomu zeptat, jak se dá odlišit ten krutý fanatismus od toho mysticismu, protože tam je vždycky taky ten prvek toho nepochopitelného. Tak jak to jedno nepochopitelné odlišit od toho druhého nepochopitelného?
Já myslím, že tady to nepochopitelné člověka má vést prostě k úctě. Že je to něco, před čím má člověk jaksi v pokoře zmlknout. A právě proto, že prostě ten Bůh jakožto základ pravdy je chápán jako něco, co je v posledku nepochopitelné tajemství, tak například právě proto, jak si máme přiznat právo každému člověku hledat svobodně podle svého vlastního přesvědčení a svého vlastního svědomí cestu k němu. A také vědět, že právě proto, že je tím nevyčerpatelným tajemstvím, tak prostě těch cest je mnoho. A my nejsme v situaci, kdy můžeme nad nimi říci ten poslední soud. Kdežto tam, kde právě Bůh není chápán jako to nevystihlé tajemství, ale je chápán jako prostě nějaký soucno mezi soucny, které můžeme vlastnit, protože už víme, jak si co v té boží mysli je, tak to nás někdy vede k takové té píše těch majetníků pravdy, kteří především musí tu pravdu hájit mezi těmi, kdo by k ní chtěli přistoupit z nějakého jiného hlediska.
Papež tu akcentoval sice jenom jeden proud, jak říkáte, nicméně možná právě ten, který je teď nejvíc opomíjen, skoro zapomínán.
Asi je to pravda a taky i v té jeho přednášce, která je opravdu vynikající, to je velice závažný text, taky přece jenom je určitá pasáž, kde říká ano, musíme si uvědomit, že přesto všechno, že prostě toho Boha chápeme jako základ té racionality a jako toho, který je ten velký logos a dává smysluplný řád věcem a je jakousi zárukou toho, že i ta struktura, která je vložena do lidského mozku, je nějakým způsobem kompatibilní s tou skutečností a že na tom konec konců, jak si visí celá věda, už od se dovolává dokonce Galilea, který říkal, že celý vesmír má matematickou strukturu a takže vlastně to vyplývá z toho přesvědčení, že tady je prostě nějaká spojnice mezi tím, jak je strukturována lidská mysl, jak je strukturován vesmír. Takže přece jenom je tady také ta druhá stránka, že Bůh je také to nevystihlé tajemství a že to také nesmíme opomíjet. Ta věc je tam taky řečena, ale trošku jakoby v závorce a teďka vede ten boj za tu racionalitu, který zřejmě tváří tvář tomu, co se ve světě děje, považuje za to nejaktuálnější, to asi máte pravdu.
Papež tu vystoupil nejenom jako představitel církve, ale znovu jako univerzitní profesor, což je do jisté míry vzácnost. Nechybí nám trochu taková tradice, že by naši představitelé církve vystupovali občas trochu víc jako univerzitní profesoři?
Tak to víte, to je samozřejmě taky zase dáno. Já nechci všecko házet na tu komunistickou minulost, ale přece jenom jak si řada těch představitelů církve prostě se vzdělávala v době, právě v té době komunismu, kdy ty možnosti se k nějakému hlubšímu vzdělání a rozhledu dostat byly velmi limitované, takže asi si budeme muset počkat, až tady vyroste prostě zase taková vrstva lidí, kteří se trošičku podívali po té světové teologii a třeba nejenom teologii a je otázka, jestli mají se držet té katedry nebo jestli to má být spojeno prostě s nějakou reprezentativní církevní funkcí, protože tam je vždycky určité napětí, ne každému se to podaří tak šťastně skloubit jako tomuto dříve kardinálovi a nyní papeži, který vlastně stále tráví spoustu času tou vědeckou prací a on si také vymínil když byl jmenován do té významné funkce prefekta té Vatikánské kongregace pro nauku víry, že bude stále mít čas na to, aby psal, a že bude mít možnost také publikovat své knížky, kde bude prostě jeho názor, kde i když je v takové pozici, takže si může dovolit prostě publikovat své vědecké spisy. A předchozí papír řekl, ano, samozřejmě, tohleto je možné. A myslím, že je taky hezké, že ten papež věnuje nejenom spoustu času té studiu, akademické práci a psaní, ale také hudbě. On je velmi dobrý klavírista, tráví mnoho času u svého milovaného Mozarta, takže to si myslím, že je také neobvyklé. Měli jsme papeže, kteří byli horolezci, to bylo dokonce několik, a milovali hory, a konec konců i ten minulý papež byl takový horal, který miloval ty výšky, a ono to má samozřejmě taky nějaký duchovní náboj, ale papeže hudebníka, to myslím, že jsme moc ještě neměli.
Naše velikonoční setkávání se chýlí ke konci, takže to všechno, co jsme nestihli, si budou muset zájemci přečíst v knihách Tomáše Halíka. Mimochodem, pane profesore, chystáte nějakou další?
Chystám, já jsem teďka uzavřel smlouvu s jedním americkým nakladatelstvím, které má zájem jednak o překlad mé poslední knížky nebo předposlední Noc povědníka, ale také by chtěli, abych napsal ještě jednu knížku, která by vlastně vycházela z toho biblického podobenství o Zachejovi, které jsem už věnoval jednu knihu a ještě určitým způsobem prostě tuhletu myšlenku rozvinula zase pro ten anglosaský svět, ale já si myslím, že v nějaké podobě se objeví i pro ty české čtenáře.
Hostem setkávání byl profesor Tomáš Halík v kruhu studentů. Milí přátelé, děkuji vám všem za návštěvu ve studiu a pěkné Velikonoce.
Krásné Velikonoce.
Pěkné Velikonoce.